ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Sidang pendahuluan perkara nomor 26 dan 28 garis miring PUU garis datar 16 Romawi 2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan pemohon memperkenalkan diri, mulai dari pemohon nomor 26. Persilakan.
Terima kasih Yang Mulia, saya advokat Bernardus Baratdaya.
Terima kasih, saya Rinto Wardana, advokat yang mewakili Presidium Rakyat Menggugat.
Yang terakhir perkara nomor berapa? Ini yang 26 saja dulu. Okay. Ya, jadi 26 sudah, satu orang saja. Siapa yang lain boleh diperkenalkan juga kok, yang lain siapa yang datang begitu.
Ya, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya Kosmas Musguntur selaku pemohon dari perkara nomor 26.
Baik, Yang Mulia, saya Heronimus Wardana.
Baik Yang Mulia, saya Willy Prordus Claudius.
Baik Yang Mulia, saya Elfriedus Petrus Muga.
Saya Sariana Manik dari perkara nomor 26.
Kan?
Ya, saya Yang Mulia, saya Robo Mahu, perkara 28.
Masih ada yang 26 yang belum memperkenalkan diri? Cukup ya. Kita lanjutkan dengan perkara 28. Disilakan.
Terima kasih Yang Mulia. Saya advokat Frans Paltia Situngkir, perkara nomor 28.
Mohon maaf, kembali saya perkenalkan diri saya, Rinto Wardana, perkara nomor 28.
Saya Wilman Malau, advokat dari PRM.
Silakan, berikut.
Terima kasih, Majelis Hakim. Nama saya Rolas Tampubolon SH, pemohon, kuasa pemohon nomor 28.
Silakan, berikutnya di belakang.
Saya Kanti Wisnuwardani Janis, saya advokat mewakili PRM. Terima kasih.
Berikutnya.
Terima kasih. Saya Feriati Ginting, mewakili PRM.
Berikut.
Terima kasih Majelis. Nama saya advokat Arthur Yudi Wardana dari kuasa PRM.
Berikutnya.
Terima kasih Yang Mulia. Saya Joni Latuheru, pemohon dari Presidium Rakyat Menggugat. Terima kasih Yang Mulia.
Ya, berikut.
Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Rokaya Dargi Dergut, The Groot, dari perkara nomor 28 mewakili pemohon Presidium Rakyat Menggugat. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Jadi sekarang sidang pendahuluan kedua perkara ini kita gabungkan saja. Dan perlu dikemukakan bahwa dengan adanya perkara 26 dan 28 ini sudah 7 perkara terkait dengan persoalan yang sama. Jadi 3 pasal itu saja yang jadi persoalan. Nah, oleh karena itu kami meskipun sudah agak umum terdengar di telinga ya, karena ini kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sidang pendahuluan ini akan mendengar pemaparan dari pemohon atau kuasanya terhadap substansi permohonan ini. Jadi kita mulai dari nomor 26, kemudian diikuti dengan nomor 28, dan setelah itu majelis panel akan memberikan nasihat kepada para pemohon. Apakah nasihatnya itu mau dipakai atau tidak, nanti kan terpulang maklum kepada para pemohon begitu. Nah, sekarang dipersilakan kepada pemohon nomor 26 menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Tidak usah dibacakan detail karena kita juga sudah membaca, bahkan sudah ada telaahnya di tempat kita, dan nanti baru akan diberikan nasihat. Dipersilakan kepada perkara nomor 26.
Terima kasih Yang Mulia. Saya kuasa hukum mewakili DPC PMKRI Jakarta Timur, bukti P9, bukti P10, bukti P19 sebagai pemohon 1. Kedua, DPC PMKRI Jakarta Utara yang diwakili oleh Willy Brodus Claudius Bira, bukti P11, bukti P20 sebagai pemohon 2. Ketiga, DPC PMKRI Jakarta Barat yang diwakili oleh Dionysius Godistara, bukti P12, bukti P21, selanjutnya disebut sebagai pemohon 3. Keempat, DPC PMKRI Jakarta Selatan diwakili oleh Prudensius Vetomeo, bukti P13, bukti P22, selanjutnya disebut pemohon 4. Kelima, Kosmas Mus Guntur sebagai perorangan warga negara, bukti P23, bukti P14, selanjutnya disebut sebagai pemohon 5. Andreas Joko, perorangan warga negara, bukti P24, bukti P15, selanjutnya disebut pemohon ke-6. Elfriedus Budi Smuga, perorangan warga negara Indonesia, bukti P25, bukti P16, selanjutnya disebut sebagai pemohon 7. Hieronymus Wardana, perorangan warga negara Indonesia, bukti P26, bukti P17, selanjutnya disebut sebagai pemohon ke-8. Yohannes Bergmans Kodo, perorangan warga negara Indonesia, bukti P27, bukti P18, selanjutnya disebut pemohon ke-9. Para pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian material terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang MD3, bukti P2. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945, bukti P1. Persyaratan formil pengajuan permohonan. A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, poin 1, 2, 3 terbaca. Poin 4, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, dalam hal ini para pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap pasal 73 ayat 3 ayat 4 huruf A dan C dan ayat 5 pasal 122 huruf K, pasal 124 ayat 1 Undang-Undang MD3 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. B. Kedudukan to legal standing para pemohon. Poin 1, 2 terbaca. Bahwa oleh karena itu para pemohon menguraikan kedudukan hukum para pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara aku sebagai berikut. Pertama, sebagai pemohon, bahwa kualifikasi pemohon 1 sampai dengan 4 adalah sebagai badan hukum privat yang dalam hal ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang sah. Sedangkan pemohon 5 sampai 9 berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia. Kedua, tentang kerugian konstitusional para pemohon mengenai parameter kerugian konstitusional
MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang yang harus memenuhi 5 syarat. Terbaca. Poin 4-5 terbaca. Poin 6, bahwa merujuk pada pengertian dan cakupan aspek-aspek yang diuraikan di atas, maka kedudukan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia termasuk dalam pengertian badan hukum privat, karena PMKRI merupakan suatu organisasi formal yang memiliki legalitas otentik dan anggaran dasar anggaran rumah tangga, bukti P9, serta memiliki susunan kepengurusan mulai dari tingkat pengurus pusat hingga kepengurusan tingkat daerah atau Dewan Pimpinan Cabang di seluruh Indonesia. PMKRI yang telah didirikan sejak tanggal 25 Mei 1947 dalam kedudukannya sebagai organisasi kemasyarakatan adalah sah menurut hukum sebagaimana dan serupa pula dengan organisasi lain di Indonesia seperti HMI, PMI, GMNI, GMKI, dan seterusnya. Bahwa PMKRI tunduk di bawah Undang-Undang Nomor 8 tahun 85 tentang Ormas sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Ormas dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. Bukti P8. Poin 4 terbaca. Poin 5, bahwa pemohon 1 dan sampai dengan pemohon 4 sebagai badan hukum privat secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusional untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan oleh Undang-Undang Aqua oleh karena A. Pasal tersebut mengurangi hak konstitusional pemohon 1 sampai dengan pemohon 4 untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin oleh pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945. B. Pasal 122 huruf K mengurangi hak konstitusional pemohon 1 sampai dengan pemohon 4 untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial tetap berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin oleh pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Poin 6, bahwa pemohon 5 sampai pemohon 9 sebagai perorangan warga negara Indonesia secara konstitusional telah dirugikan pemohonan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan mataati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang AQIO karena pasal 73 ayat 3 ayat 4 huruf A dan C dan ayat 5 serta pasal 122 huruf K pasal 245 ayat 1 telah meniadakan hak konstitusional pemohon 5 sampai dengan 9 untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin dalam pasal 28C ayat 2 Undang-Undang 1945. Poin B, poin C terbaca. 7, bahwa hak konstitusional para pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang MD3. Kerugian tersebut bersifat fatal dan potensial yang berdasarkan pelarangan yang wajar dipastikan akan terjadi serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Undang-Undang MD3 khususnya pasal 73 ayat 3 ayat 4 huruf A dan C ayat 5 dan pasal 122 huruf K serta pasal 245 ayat 1 Undang-Undang MD3. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai the sole interpreter of constitution dan pengawal konstitusi, maka kerugian hak konstitusional para pemohon tidak akan terjadi lagi. Kedelapan, bahwa dengan demikian para pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara aku karena telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK beserta penjelasannya serta syarat kerugian hak konstitusional telah terpenuhi. Kedua, alasan-alasan permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Terbaca. Poin A 1 2 3 terbaca. Poin 4, bahwa jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, bukti P4, di mana dalam pasal 1 angka 26 KUHP menyebutkan pengertian saksi-saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia sendiri dengar, ia sendiri lihat dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut KUHP. Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur dalam pasal 224 ayat 1 KUHP. Poin 2 dan seterusnya terbaca. Poin 6 terbaca. Poin 7 terbaca. Poin 8 juga terbaca. 9. Bahwa jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang Otonomi Daerah, bukti P5, di mana dalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang tata cara pemanggilan terhadap DPR. Jika dalam hal yang dipanggil adalah anggota MPR, DPR, DPA, BPK, dan para menteri kabinet, serta anggota DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2, maka tata cara pemanggilannya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tersantum dalam pasal 28 dan pasal 55 Undang-Undang Otonomi Daerah yang berbunyi, pemanggilan terhadap pejabat-pejabat tersebut di atas, MPR, DPR, DPA, BPK, dan para menteri kabinet harus seizin presiden. B. Pada kesatuan pejabat terbaca. B, C, D terbaca. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan pidana sebagaimana diuraikan atas, maka jelaslah bahwa kewenangan panggilan paksa yang terdapat dalam Undang-Undang 23 telah bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku sah di Indonesia, terutama bertentangan dengan KUHP dan Undang-Undang Otonomi Daerah. 11. Pasal 73 ayat 3 ayat 4 huruf A dan C serta ayat 5, di mana DPR berhak melakukan panggilan paksa pada orang, kelompok maupun badan hukum yang menghina atau merendahkan kehormatan DPR dengan menggunakan kepolisian negara Republik Indonesia untuk dihadirkan dalam rapat, dapat mengacaukan garis ketenagaan yang selalu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 serta bertentangan dengan KUHP dan Undang-Undang Otonomi Daerah. Penjelasannya terbaca. Ya,
siap. Man 24 dilanjutkan.
Ya, siap yang mulia. B, pasal halaman 24 terbaca. 1 juga yang terbaca. Bahwa pasal 122 huruf K Undang-Undang MP3 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan 3, pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak konstitusional para pemohon untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya untuk memperoleh hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, untuk memperoleh hak dan berkomunikasi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin oleh pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan 3, pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut. Poin 2 terbaca. Poin 3. Bahwa segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya adalah landasan dasar bagi warga negara untuk taat dan tunduk pada hukum tanpa pengecualian. Di mana sebuah warga negara termasuk anggota DPR wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta mempunyai hak dan kedudukan yang setara tanpa pengecualian sebagaimana termaktub dalam asas equality before the law, kesamaan derajat di hadapan hukum dan dijamin pula oleh konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. Poin 4 Terbaca. Poin 5, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi lingkungan sosialnya. Berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Warga negara juga mempunyai hak untuk berkomunikasi dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkannya. Para insan pers atau wartawan, lembaga swada masyarakat, para aktivis organisasi kemasyarakatan, serta siapapun juga dapat secara leluasa mencari berbagai informasi pada siapapun, baik kepada lembaga negara termasuk DPR, lembaga swasta maupun perorangan. Dan informasi tersebut dapat diolah, baik untuk kepentingan berita yang dipublikasikan maupun untuk kepentingan lain yang diperlukannya. Demikian pula bagi siapapun warga negara yang membutuhkan informasi, dapat berkomunikasi dengan siapapun juga dalam bentuk dan cara yang berbeda-beda sesuai keperluannya, termasuk dan tidak terbatas pada anggota dan lembaga DPRD. Hak-hak warga negara yang memperoleh informasi sebagaimana disebut merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal 122 huruf K Undang-Undang MD3 menunjukkan bahwa DPR sebagai pembentuk undang-undang tidak memahami jiwa atau spirit kebangsaan, kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran. DPR juga tidak merujuk pada amanat konstitusi yang memberi jaminan terhadap hak-hak dasar warga negaranya. 7. Bahwa ketentuan pasal 122 huruf K Undang-Undang MD3 berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya, mengingat bahwa frasa merendahkan kehormatan bersifat relatif, tentatif, dan sangat subjektif. Terminologi merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR dapat diterapkan secara sewenang-wenang sesuai interpretasi subjektif atau sesuai kepentingan politik para anggota DPR. Kedelapan, bahwa sangat mungkin akan terjadi di mana ketika masyarakat melakukan kritikan kepada DPR atau dalam hal menyampaikan aspirasi kepada DPR, atau memberitakan tentang aktivitas DPR, atau menulis opini tentang DPR, dan lain-lain bentuk ungkapan pikiran rakyat terhadap DPR akan dianggap sebagai upaya merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Dan oleh karena itu, DPR dengan segala kewenangan yang luar biasa dapat melakukan langkah hukum atau langkah lain, termasuk langkah politik untuk memproses terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dituduh merendahkan kehormatan DPR. Bahwa dengan ketentuan pasal 122 huruf K Undang-Undang MD3 yang mengatur kewenangan MK berpotensi dapat menyeret siapa saja ke ranah hukum jika dianggap melakukan perbuatan yang diduga merendahkan martabat dan kehormatan DPR dan anggota DPR. Karena pasal tersebut menjelaskan kewenangan MKD untuk menempuh langkah hukum jika ada pihak yang menghina atau merendahkan kehormatan DPR. Padahal pasal penghinaan adalah delik aduan yang harus dilaporkan oleh orang yang dihina kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Sementara MKD bukanlah lembaga penegak hukum dalam arti yang sebenarnya, sehingga tidak dapat menggunakan MKD untuk melakukan langkah hukum terhadap pihak yang diduga menghina atau merendahkan kehormatan DPR. Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal 22 huruf K, DPR akan dapat menggunakan pasal tersebut untuk membentuk sebuah aturan baru, bahwa MKD juga bertugas dan berwenang mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pasal yang diselundupkan oleh DPR dalam Undang-Undang MD3 dapat disebut sebagai pasal pemotong lidah rakyat, karena pasal tersebut potensial memungkinkan MKD mengambil langkah hukum kepada pihak yang dituduh merendahkan kehormatan DPR. Dengan pasal itu pula, DPR seolah-olah telah bermetamorfosis sebagai lembaga kekuasaan penuh dan dapat mengkonstruksi sebuah aturan-aturan mutlak dengan mengabaikan ketentuan peraturan lain yang sudah sah berlaku di Indonesia. 11 terbaca. Ke-12, bahwa prinsip kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi selain dijamin oleh pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 juga dijamin oleh beberapa undang-undang terkait lainnya, terutama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bukti P6, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Pers, Bukti P7. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undang tersebut, maka jelaslah bahwa jaminan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan sebuah prinsip hukum yang harus ditaati oleh siapapun juga, termasuk DPR. Bahwa dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara. Undang-undang ini selaras dengan pasal 20, pasal 21, pasal 28F, dan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 3 undang-undang ini disebutkan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara dalam rangka mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sedangkan dalam pasal 4 ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh, melihat, mengetahui, menyebarluaskan informasi publik, serta publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan. Ke-14, bahwa dalam Undang-Undang Pers juga disebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik seperti mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, surat, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lain dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dan pers melaksanakan peran seperti menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, mengembangkan pendapat masyarakat, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dalam ketentuan pidana, pasal 18 disebutkan bahwa tiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara. C. Pasal 245 dan seterusnya terbaca. Poin 2 juga terbaca. Poin 3. Poin 5.
Poin 4 itu yang
poin 4. Siap, ya. Yang mulia. Poin 4. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 245 ayat 1 Undang-Undang MD3 yang mengatur tentang pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan telah menghilangkan hak konstitusional dari para jajaran penegak hukum yang akan melakukan tindakan hukum seperti penyelidikan, penyidikan, dan upaya penegakan hukum lainnya terhadap anggota DPR. Dan karenanya bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. 5. Bahwa ketentuan mengenai pelarangan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana diatur dalam pasal 245 ayat 1 Undang-Undang 3 sungguh tidak sesuai dengan asas persamaan derajat di depan hukum, di mana segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana dijamin oleh pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ke-6, bahwa pelanggaran
ketujuh.
Oh, siap, Yang Mulia. Yang ketujuh, bahwa pasal 245 Undang-Undang MD3 mengandung makna bahwa anggota DPR tidak dapat dipanggil oleh aparat hukum sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Presiden dan setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Sesungguhnya pasal ini merupakan pasal lama yang telah dimatikan oleh MK tetapi dihidupkan kembali oleh DPR, mengingat bahwa sebelumnya MK telah membatalkan klausul asas izin MKD sebagaimana tercantum dalam putusan MK nomor 76 garing PPU strip 12 Romawi 2004 terkait pengujian pasal 224 ayat 5 dan pasal 245 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014. Sementara pasal 245 Undang-Undang MD3 yang berlaku baru disahkan tersebut masih tetap menggunakan klausul anggota DPR tidak dapat dipanggil aparat hukum jika belum mendapat pertimbangan dari MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum. Dengan maksud tertentu, DPR mengganti kata izin MKD dengan kata pertimbangan MKD. Namun pengertian kata izin dengan kata pertimbangan tersebut hanyalah sebuah upaya pengecohan DPR terhadap publik, karena maksud yang terkandung dalamnya tetap sama, yaitu agar DPR berlindung di balik MKD, Artinya, jika MKD tidak memberi pertimbangan kepada Presiden, maka Presiden tidak dapat mengeluarkan surat persetujuan kepada penegak hukum untuk memanggil DPR. Ke-8, bahwa pengesahan Undang-Undang MP3 yang oleh akan berdampak negatif karena implikasi dari penerapan 3 pasal kontroversial tersebut hanya menempatkan DPR pada posisi yang sangat kuat dan mendominasi kewenangan atas lembaga negara lainnya di Indonesia. Implikasinya adalah bahwa DPR semakin tidak tersentuh oleh hukum karena DPR telah membekali dirinya dengan hak imunitas yang sangat kuat. Dampak lanjutannya lah bahwa praktik menyimpang yang selama ini kerap dilakukan seperti korupsi dan sebagainya akan semakin subur di kalangan DPR. 9. Bahwa hak imunitas yang dimiliki oleh DPR melalui Undang-Undang 23 telah melampaui batas kewajaran. Hak imunitas tersebut juga akan mengancam hak-hak pihak lain di luar DPR. Padahal Undang-Undang MP3 hanya berlaku khusus bagi DPR dan atau tidak berlaku bagi siapapun yang bukan anggota DPR. Namun dampak buruk dari pelaksanaan Undang-Undang MP3 itu menyeret pihak lain yang tidak berada dalam lingkup DPR. Ke-10, bahwa dengan mempertimbangkan aspek-aspek dan dampak yang akan timbulkan dengan pemberlakuan 3 pasal Undang-Undang MP3 tersebut, sebagaimana dua rekan atas, sejatinya segera dibatalkan pemberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi negara Indonesia. Ketiga, petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji material ini terbukti bahwa Undang-Undang MP3 sangat merugikan hak konstitusional para pemohon yang dilindungi, dihormati, dimajukan, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan hak konstitusional para pemohon sesuai dengan amanat konstitusi negara. Dengan demikian, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut. A. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. B. Menyatakan pasal 73 ayat 3, ayat 4, huruf A dan C, dan ayat 5, serta pasal 122 huruf K dan pasal 245 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2015 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. C. Memerintahkan untuk membuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. D. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian permohonan uji material ini diajukan. Atas perhatian dan kearifan Bapak Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih. Sebagai kelengkapan permohonan ini, kami telah lampirkan bukti-bukti dan berkas-berkas lain terkait. Terima kasih. Selamat siang.
Terima kasih sudah menyampaikan inti dari permohonannya yang agak lebih luas ya. Ini tidak pokok-pokok saja, sudah agak lebih detail. Nah, sebelum kami majelis memberikan pendapat, kita minta sekarang kepada pemohon atau kuasa permohonan nomor 28 untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami langsung pada pokok pasal-pasal yang diminta untuk diuji materi di halaman 13, poin B. Pasal-pasal yang diuji materi atau objek uji materi. Adapun bunyi pasal-pasal yang diajukan untuk diuji materi antara lain, 1. Pasal 73 ayat 3 yang berbunyi dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Pasal 73 ayat 4 huruf A yang berbunyi panggilan paksa sebagaimana
bunyi,
dimaksud.
Bunyi pasalnya enggak usah dibacakan ya, dan kita sudah paham gitu. Bunyi-bunyi pasal.
Baik Yang Mulia, saya lanjut pada poin 3.
Iya, silakan.
Alasan-alasan dan pokok permohonan. 1. Alasan pokok permohonan adalah pengujian materi norma pasal 73 ayat 3 dan ayat 4 huruf A dan C jungto pasal 122 huruf L sebagaimana bukti yang kami ajukan, bahwa bukti yang kami ajukan Undang-Undang nomor 2 2018 awalnya tercantum dalam huruf K, tetapi di bukti kami tercantum dalam huruf L, kami rubah. dan pasal 245 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang MD3 bukti P2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang MD3 terhadap pasal 28, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2 terbaca. Tiga, bahwa pasal-pasal yang diuji materi selain bertentangan dengan norma-norma perlindungan kebebasan berpendapat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga bertentangan dengan filosofi yang diatur pada bagian menimbang yang memayungi seluruh pasal-pasal dalam Undang-Undang MD3. Bagian menimbang huruf A Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MD3 menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pertimbangan di atas sudah jelas sekali bahwa di dalam Undang-Undang MD3 itu sendiri sudah terdapat konflik dan inkonsistensi norma-norma. Pasal-pasal dalam Undang-Undang MD3 sendiri sudah tidak mencerminkan aspek filosofis yang menjadi soko dan payung dari pengaturan pasal-pasal dalam Undang-Undang MD3. Huruf 4 terbaca. Huruf 5, angka 5, bahwa pasal-pasal terkait dengan kriminalisasi kebebasan berpendapat, pasal 73 ayat 3, pasal 73 ayat 3C, pasal 73 ayat 4A, dan pasal 122 huruf L, bertentangan dengan pasal 28 dan pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, karena berlakunya pasal-pasal ini akan membungkam kebebasan menyatakan pendapat yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mengkritisi kinerja anggota legislatif. Kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, baik lisan dan tertulis di muka umum merupakan hak konstitusi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kritik terhadap kinerja anggota legislatif yang dilakukan oleh warga negara merupakan bagian dari pelaksanaan hak tersebut, agar supaya anggota legislatif dalam melaksanakan amanat konstituennya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dari terpilihnya mereka sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif. Menurut Hamdan Zulfa, untuk menjaga kedaulatan rakyat berjalan sebagaimana mestinya, negara harus memastikan bahwa hak rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan dan penentuan kebijakan publik melalui wakil-wakilnya dilindungi dengan baik. Pembatasan partisipasi rakyat dalam penentuan arah dan kebijakan negara dalam bentuk kebebasan menyampaikan pikiran kepada anggota DPR adalah bertentangan dengan hak azazi berupa kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat kepada anggota legislatif, sedangkan hak tersebut dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Angka 6 terbaca. Angka 7 dilanjutkan rekan saya.
Kami lanjutkan yang mulia. Angka 7 di halaman 21, bahwa pasal-pasal yang diuji materi tersebut di atas menunjukkan bahwa di satu sisi anggota legislatif berusaha sedemikian rupa untuk memperbesar kekuasaannya dalam mengambil langkah hukum kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau warga masyarakat untuk dipanggil paksa dengan menggunakan kekuatan aparat kepolisian, fight bukti P7, bukti P8, bukti P9 harus diterapkan dengan bebas dan tanpa batas, bahwa hak DPR untuk melakukan pemanggilan secara paksa dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaan aparat kepolisian dapat mengakibatkan timbulnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap kebebasan dalam menyatakan pendapat. Angka 8, bahwa pasal-pasal tersebut merupakan monopoli kekuasaan. Hal ini menimbulkan konflik norma dan konflik kewenangan penegakan hukum yang seharusnya secara murni berada dalam ruang lingkup lembaga yudikatif, dalam hal ini terpresentasi melalui aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Penyerobotan kewenangan yudikatif yang dilakukan oleh anggota legislatif melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MD3 ini telah menginjak-injak bangunan hukum berupa ajas pembagian kekuasaan ke dalam tiga bagian atau trias, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ajaran trias politika berlaku check and balance yang dimaksud untuk menguji agar salah satu unsur trias politika tersebut tidak melampaui batas kekuasaannya. Hal ini sudah sangat jelas bahwa lembaga legislatif tidak dapat menyerobot kekuasaan dua lembaga lainnya, begitu juga sebaliknya. Pengaturan norma yang berisi kewenangan lembaga yudikatif ke dalam norma yang mengatur kewenangan legislatif merupakan tindakan merendahkan martabat lembaga legislatif karena lembaga legislatif berusaha menguasai kewenangan lembaga lain hanya karena syahwat berkuasa. Hal ini mengakibatkan kecenderungan bagi anggota legislatif untuk menempatkan dua lembaga lainnya berada di bawah subordinasi lembaga legislatif. Tindakan ini mencoreng wibawa lembaga legislatif di mata lembaga lain. Kesembilan, hak untuk memanggil secara paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau warga masyarakat oleh anggota legislatif akan mematikan kontrol warga negara dan melakukan fungsi pengawasan atas kinerja anggota legislatif yang notabene merupakan wakilnya di lembaga legislatif. Dampak lain daripada hal ini adalah mengakibatkan ketakutan untuk menyampaikan pendapat karena dapat saja diperkarakan oleh anggota legislatif yang merasa tersinggung dengan kritik yang disampaikan oleh warga negara. Padahal kritik yang dilakukan oleh warga negara dimaksud untuk mengkritisi kinerja mereka secara kelembagaan, bukan menyangkut personal. Sehingga jika ada kritik yang dilakukan dan menjatuhkan martabat pribadi, cukup dilakukan upaya hukum biasa dengan membuat laporan pidana dan sebagainya. Kritik yang dilakukan oleh warga negara bukan timbul begitu saja. Ada kausalitas yang mengakibatkannya, artinya jika ada kritik berarti ada hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan amanat pemilik kedaulatan yang dilakukan oleh anggota legislatif. Kesepuluh, bahwa pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Karena diaturnya pasal 73 ayat 3, pasal 73 ayat 4A dan C, dan pasal 122 huruf K ke dalam Undang-Undang MD3, maka berakibat bertambahnya satu fungsi tersebut, yaitu fungsi penegakan hukum yang didapat dari hasil menyerobot kewenangan lembaga yudikatif dalam bentuk upaya paksa terhadap warga negara yang melakukan kritik. Dengan kata lain, Dewan Perwakilan Rakyat melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sekaligus fungsi pelaksana atau yang menjalankan undang-undang. Hal ini tentu merugikan pemohon karena DPR tidak lagi menjalankan fungsinya sebagaimana isi pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, bahkan sangat sulit diterima akal sehat terdapatnya fungsi DPR selaku legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dan sekaligus fungsi pelaksana atau yang menjalankan undang-undang yang dibuatnya sendiri yang tidak bisa diawasi lembaga lain. Ke-11 terbaca.
Langsung ke-13.
Ke-13, baik yang mulia. Bahwa pasal 245 ayat 1 Undang-Undang MD3 tahun 2018 terkait dengan hak imunitas anggota legislatif bertentangan dengan pasal 27A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, anggota legislatif berusaha untuk memperisai diri mereka jika mereka melakukan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas mereka sebagai anggota legislatif dengan cara menambah lapisan proses formil pemeriksaan anggota legislatif yang diduga melakukan tindak kejahatan dengan persetujuan presiden. Cara-cara ini menunjukkan betapa tidak berdayanya lembaga legislatif di antara lembaga-lembaga yang tercakup dalam trias politika, sehingga mereka perlu mendapat perlindungan dari presiden. Sudah jelas bahwa hak imunitas anggota legislatif adalah tidak dapat dipidananya mereka dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang. Tetapi dalam pasal 245 ayat 1 Undang-Undang MD3 tahun 2018, anggota legislatif menambah bentuk perlindungan lain, yaitu jika terjadi tindak pidana yang mereka lakukan yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenang mereka, maka aparat penegak hukum yang akan melakukan proses hukum kepada anggota legislatif yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Perisai diri yang berlapis, jikapun mendapat persetujuan dari presiden tetapi belum mendapat persetujuan dari MKD yang notabene adalah rekan sekerja mereka sendiri, maka proses hukum terhadap anggota legislatif diragukan akan berjalan sebagaimana mestinya. 14. Bahwa hak imunitas ini mengalami perluasan pada pasal 245 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang MD3 yang mengatur mengenai hak imunitas bagi anggota legislatif, di mana di dalam pasal ini mengatur dan menunjukkan bagaimana anggota legislatif dengan sedemikian rupa melindungi dirinya dari jerat hukum dan pertanggungjawaban hukum ketika mereka berurusan dengan hukum. Anggota DPR menciptakan keadaan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul di atas. Artinya penegakan hukum kepada masyarakat begitu tajam, tapi di saat lain DPR membangun perisai diri berupa hak imunitas yang tak terbatas. Multi tafsir dan cenderung menjadi pasal karet yang akan berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat bagi warga negara, dan akibat dari hal ini adalah semakin terkekangnya kebebasan berpendapat, sehingga pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji materi haruslah dibatalkan dan tidak mengikat karena sudah jelas-jelas merugikan pemohon. Dan bukan hanya kandungan imunitas saja yang terdapat dalam pasal ini 122 huruf L, tetapi juga impunitas yang mengukuhkan mereka tidak tersentuh oleh hukum. Nomor 15 terbaca, nomor 16 terbaca, selanjutnya dilanjutkan rekan kami.
Terima kasih Majelis Ketua. Poin 4 Romawi Petitum. Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan para pemohon memiliki legal standing dalam permohonan uji materi norma pasal 73 ayat 3 dan ayat 4 huruf A dan C jungto pasal 122 huruf L dan pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau Undang-Undang MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materi norma pasal 73 ayat 3 dan ayat 4 huruf A dan C jungto pasal 122 huruf L dan pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Undang-Undang MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 4. Menyatakan norma pasal 73 ayat 3 dan ayat 4 huruf A dan C jungto pasal 122 huruf L dan pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD bertentangan dengan pasal 28, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menyatakan norma pasal 73 ayat 3 dan ayat 4 huruf A dan C jungto pasal 122 huruf L dan pasal 245 ayat 1 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami, Kuasa Hukum Presidium Rakyat Menggugat. Terima kasih, Majelis.
Terima kasih. Jadi, pemohon 26 dan 28 telah menyampaikan pokok-pokok permohonan, mulai dari pendahuluan sampai petitum. Nah, selanjutnya, Majelis akan memberikan catatan, usulan perbaikan untuk masing-masing permohonan, apakah itu 26 maupun 28. Nanti akan digabung saja, disilahkan nanti dicatat di masing-masing nomor permohonan. Tapi sebelum itu, untuk permohonan nomor 26, ini ada dua surat kuasa. Ya, surat kuasa itu asli dua-duanya. Yang satu itu kuasa yang menyangkut perorangan. Dua, yang kedua sudah menyangkut badan hukum privat. Nah, yang mana nih yang mau digunakan?
Sebetulnya yang pertama itu kan memangkut semua, baik ke lembaga privat maupun orang perseorangan.
Jadi gini ya, siap. Yang lengkap ini ya, kalau begitu itu ditarik ya, yang ini.
Siap, siap Yang Mulia.
Oke, terima kasih. Biar jelas ini, walaupun sekarang belum pengesahan alat bukti, tapi itu penting karena nanti kan mau datang lagi ke proses persidangan berikutnya. Selanjutnya akan diberikan catatan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Soehartoyo. Dipersilakan.
Ya. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Ya, secara substansi sebenarnya sudah bagus, cuman ini sistematikanya ini tidak usah terlalu, ini sampai 30 berapa halaman. Permohonan ini bisa dipadatkan substansinya, bisa direkonstruksi ulang, rekonstruksi supaya mungkin bisa jadi 15 halaman cukup ini, dengan mengambil apa hal-hal yang pokok yang penting saja. Kemudian untuk legal standing ini persyaratan formal pengajuan permohonan kewenangan. Kemudian untuk legal standing itu, kalau kewenangan sudah cukup ini. Ini kan ada beberapa pemohon yang mengatasnamakan pengurus itu kan. Nah, pengurus ini apakah benar ini sudah firm yang mengajukannya adalah yang memang di anggaran dasar anggaran rumah tangga bisa mewakili kepentingan badan hukumnya bertindak untuk mengajukan permohonan ini, artinya di dalam maupun di luar pengadilan itu. Biasanya kan di ADRT disebut di situ.
Ya. Siap Yang Mulia.
Artinya jangan kemudian asal pengurus. Ya. Kan nanti bisa juga terputus kalau ternyata bukan yang biasanya itu kan kelajiman kan ketua umum dan sekretaris umum atau sekjen. Ya. Ini dilihat kembali ke, karena kami juga belum melihat satu persatu tentang ADART yang masing-masing berkaitan dengan permohonan, kan ada cabang Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, kemudian yang perorangan. Tapi yang concern adalah di yang mewakili badan hukum itu yang berkaitan dengan siapa pengurus yang bisa mewakili kepentingan-kepentingan bertindak secara hukum itu. Itu kemudian argumennya bagus, saya lihat di kait-kaitkan dengan soal undang-undang KUHAP MD3 itu atau otonomi daerah. Cuman mesti Anda cermati itu undang-undang otonomi daerah itu masih eksis apa tidak, coba dicek kembali. Kemudian yang petitum saya kalau bisa di Anda mesti harus sesuaikan dengan posita. Kan Anda menguraikan satu persatu dengan masing-masing dengan argumen argumen yuridisnya terhadap pasal 73 ayat 34 huruf A dan C dan ayat 5 argumen Anda ini ya kan. Kemudian di PT itu mestinya Anda juga tersendiri itu, artinya bahwa supaya secara estetika juga di samping secara sistematika kemudian berkorelasi dengan positanya. Jadi dipisahlah satu persatu. Apalagi kalau Anda kemudian ya, jadi mungkin yang pertama bolehlah ini menerima dan mengabulkan, gitu kan? Ya. Sebenarnya kalau menerima itu pasti diterima, cuman mengabulkan itu yang. Kemudian yang B menyatakan pasal 73 ayat 3, ayat 4 dan huruf ayat 4 huruf A dan C dan ayat 5 tidak apa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian yang C, D untuk yang C untuk pasal 122. Kemudian yang D atau untuk yang pasal 245. Itu artinya jangan dicampur begitu. Kemudian memerintahkan untuk memuat sudah ya oke. Ya itu mungkin yang, tapi yang ingin saya tekankan sebenarnya untuk pemohon 26 ini adalah yang disampaikan yang mulia Pak Ketua tadi kan permohonannya sudah banyak dan bahkan pasal-pasalnya pun persis. Memang ada beberapa argumen dalil yang bervarian ya, karena kan masing-masing punya selera dan keyakinan argumentasi masing-masing. Bisa dipertimbangkan kembali apakah tetap ini dipertahankan untuk tetap diajukan. Toh ini kan persoalan norma. Norma itu kan milik seluruh masyarakat. Jadi misalnya pun bapak-bapak ini tidak jadi mengajukan karena sudah 7 mungkin yang mengajukan atau 5 itu, bahkan sudah ada yang sidang, mestinya mendengar keterangan Presiden, Pemerintah dan DPR kemarin, tapi karena ada permintaan dari Pemerintah dan DPR sehingga keterangannya tertunda mestinya. Nah kan juga terwakili oleh mereka sebenarnya, tapi itu persoalan kemantapan hati saudara-saudara itu. Kalau mau tetap diteruskan juga mahkamah. Kemudian itu kaitannya dengan kalau masih mau diteruskan ya diperbaiki. Meskipun untuk satu hal yang perbaikan ini pun juga tidak kemudian mengikat harus mengikuti nasihat para hakim ini. Kemudian yang nomor 28 mungkin juga terlalu anu ya, terlalu banyak anunya. Dan itu kan untuk kewenangan mahkamah itu yang nomor 1, 1 Romawi. Baru legal standingnya di Romawi 2. Kemudian penekanan kepada hak, kerugian hak konstitusional para pemohon yang perlu dianu. Apakah benar hanya soal hak asasi kemudian pembungkaman itu kemudian serta merta itu kemudian kemudian mengenai petitum yang angka 3 itu apa maksudnya itu? Kok nyelip di tengah gitu? Yang mengabulkan permohonan untuk seluruhnya kok di tengah-tengah gitu? Apa memang biar seni apa gimana itu dikasih? Apa tidak dikoreksi? Biasanya kan di atas itu, Pak. Di atas terus baru ke bawahnya kan tetap sama juga ya dengan 26 tadi, setiap pasal supaya sendiri-sendiri, enggak jangan dicampur-campur pakai yunto-yunto gitu kan. Apa maksudnya yunto itu? Apanya berkaitan, nanti pertimbangannya bisa jadi satu kan juga tidak. Itu persoalan sistematika dan estetika tadi. Kalau soal argumen-argumen di posita itu kan mahkamah tidak bisa terlalu jauh untuk mencampuri, tapi menurut saya juga sama dengan saran saya untuk yang 26 itu. 28 sebenarnya bisa dipadatkan itu cukup belasan halaman saja, enggak perlu harus sampai terlalu banyak seperti itu. Karena pesannya juga sama sebenarnya, bisa ditangkap dengan cara-cara yang lebih singkat dan sederhana. Mungkin itu saja Pak Ketua, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Pak Soehartoyo. Jadi itu beberapa nasihat dari Yang Mulia Hakim Soehartoyo. Ini sebelum ke Hakim Palguna, permohonan nomor 28 ini kan mewakili banyak orang ya, 23 nama. Jadi apa namanya, nama kelompoknya ini Presidium Rakyat Menggugat begitu. Nah coba dicek lagi ada nama-nama yang di apa ini, di surat kuasa khusus ini, tapi kemudian tidak tercantum di 23 itu. Coba dicek lagi, dicek lagi, disesuaikan. Di sini dimuat namanya, di sini ada tanda tangannya, tapi ada yang tercantum di sini tidak ada di sini atau sebaliknya begitu. Dicek lagi oleh permohonan apa, pemohon 28. Lalu cek lagi itu fotokopi advokat dari semua kuasa hukum sudah lengkap atau belum untuk dilengkapi. Kalau belum dilengkapi, Nah, itu. Itu yang apa? Yang sederhana saja dulu yang bisa dicek. Selanjutnya catatan atau nasihat dari Yang Mulia Hakim Palguna, dipersilakan.
Terima kasih Pak Ketua. Pemohon 26 dulu. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suwartoyo. Ini PMK ini masih punya masing-masing punya ADART sendiri apa gimana? Hah?
Ada ART-nya satu, tapi setiap cabang punya ART.
ART. Iya. Nah, itu yang tadi diminta Pak Suwartoyo, siapa yang menurut ADART itu yang berhak untuk bertindak untuk dan atas nama organisasi? Itu nanti. Nanti kalau ini orang PMK, Anda yang pakai topi merah datang, topi pakai topi merah yang lain juga atas nama PMK, yang mana yang kami terima kalau nanti di tidak ini kan. Ya dijelaskan ya, tunjuk ADART-nya yang menyebutkan siapa yang berhak.
Siap, siap
bertindak untuk dan atas nama organisasi, itu tadi disampaikan. Lalu kemudian yang ya tentang di halaman ini, fotokopinya agak buram ini. Halaman berapa? Halaman 5 ini. Kalau halamannya hilang nih, saya enggak bisa pulang kampung halaman ini. Ini langsung saja ininya. Kewenangan mahkamah itu langsung aja sebutkan dalam Undang-Undang Dasar pasal 24C ayat 1, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasal 10, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, begitu saja, enggak usah pakai prolog lagi itu. Nah, itu. Dengan demikian nanti kesimpulannya, maka karena ini pengujian undang-undang, maka mahkamah berwenang mengadili gitu. Nah, ini yang legal standingnya ini yang harus saya ini kan dulu. Itu tadi penting. Karena Anda mengatasnamakan PMKRI, kalau tidak jelas orang yang mewakili, tentu legal standingnya tidak bisa diterima. Itu ya. Kalau legal standing tidak bisa diterima, pokok permohonan tidak diperiksa oleh mahkamah. Itu bahaya. Makanya jangan anggap uraian tentang legal standing itu jangan dianggap remeh. Itu penting. Nah, kemudian yang kedua, logikanya juga harus jelas. Ada hak konstitusional apa yang dirugikan dengan permohonan ini misalnya ya. Tuh. Nanti itu memang ada serempet-serempetannya dengan ke alasan permohonan. Nanti itu tolong dibedakan. Ini kan kalau di uraian mengenai kerugian hak konstitusional itu kan masih anggapan Anda. Ya, yang penting kelihatan logis gitu. Oh, hak ini misalnya hak atas menyampaikan kemerdekaan ternyata nanti takut dipanggil. Ah, itu kan kelihatan logikanya. Itu yang dimaksud dengan apa namanya? Adanya hubungan kausal antara potensi kerugian atau ini ya dan sebagainya. Ini tapi saya mau tanya ini karena Anda menggunakan istilah yang agak mengerikan ini di halaman 13 ini. Apa ini maksud dengan kerugian bersifat fatal itu? Yang ketujuh itu. Kalau yang di putusan Mahkamah Konstitusi yang ada itu kerugian itu bisa bersifat aktual atau potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kalau fatal itu apa maksudnya? Apa nabrak tiang listrik atau bagaimana? Ya ini tolong nanti dijelaskan ya. Itu bukan fatal kalau Anda maksud itu putusan Mahkamah Konstitusi aktual mungkin maksudnya itu. Kerugian aktual atau potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi gitu ya. Misalnya potensial, Anda sering misalnya apa selama ini misalnya kalau menggunakan kritik seperti ini tidak diapa-apakan dengan ada pasal ini, maka ketika saya menggunakan kritik yang sama mungkin itu potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi walaupun mungkin Anda belum ditangkap, tapi kalau Anda ditangkap dengan itu menurut penalaran yang wajar Anda bisa sehingga Anda merasa dirugikan hak konstitusionalnya itu. Kemudian undang-undang tentang otonomi daerah itu juga ini sudah lama ini hilang undang-undang ini, undang-undang nomor 22 tahun 99 itu kan sekarang sudah berganti berapa kali ini perubahannya sudah melebihi perubahan Power Rangers loh itu. Sudah berapa kali berubah itu. Masa Anda masih kutip pasal undang-undang itu? Kalau mau misalnya kalau undang-undang tentang pemerintahan daerah yang sekarang tentu sudah lain bunyinya. Kalau mau digunakan sebagai perbandingan, buat apa Anda menggunakan perbandingan undang-undang yang sudah mati? Kan pakai yang masih hidup saja. Nah, itu. Itu juga ketika di belakang lalu Anda menyebut pasal tentang otonomi daerah itu yang otonomi daerah menurut undang-undang yang mana yang Anda maksud? Jangan-jangan undang-undang nomor 22 pula. Nah, sehingga nanti Anda kehilangan relevansi argumentasi nanti. Kalau itu kan ibarat menghidupkan yang sudah mati gitu kan. Nanti jadi tidak Kecuali kalau Anda tambahkan, bahkan menurut undang-undang yang sekarang dinyatakan sudah dicabut pun ini lebih buruk. Nah, kalau begitu lain lagi logikanya kan. Tapi kalau ini digunakan sebagai perbandingan sekarang kan jadi tidak menyambung. Nah itu. Jadi jaga sembung naik ojek nanti itu. Nah ini agak catatan saya. Nah kemudian Anda juga tampaknya menggunakan undang-undang yang belum diberi nomor, kemudian Anda kasih nomor sendiri itu, sehingga hurufnya masih huruf K itu. Sama sebelah tanya tetangga sebelah itu, tetangga masa gitu ya, itu kan tanya tetangga sebelah itu kan udah benar hurufnya L itu, Anda masih pakai huruf K loh itu ya. Itu ya, nanti alat buktinya diganti juga itu, karena kayaknya Anda masih pakai tulisan tangan sendiri itu. Ambil aja dari sekarang, dari lembaran negara kan sudah gampang di download itu kan, tidak ada ongkos kan kalau itu. Daripada ini, daripada misalnya Anda kutip dari cetakan-cetakan yang diterbitkan, bukan salah. Tapi nanti kalau salah cetak gitu atau salah ketik bagaimana? Kita menggunakan membaca dokumen yang keliru nanti itu. Lebih baik diambil dari ini saja. Jadi apakah itu sudah undang-undang yang terbaru? Jadi itu huruf L ya, tidak lagi huruf K kalau itu yang dimaksud. Nanti kalau huruf K-nya yang Anda maksud jadi meleset dengan ininya. Jadi kita membaca dokumen yang salah nanti. Kemudian ya, walaupun kami tidak bisa mencampuri argumentasi posita saudara, yang di angka 14 itu apa logis kalau Anda gunakan sebagai bagian dari argumentasi saudara? Mungkin kalau saudara pekerja pers gitu, angka 14 itu loh, angka 14 halaman 30. Itu kan mungkin logika itu akan nyambung kalau Anda itu wartawan atau Anda penggiat pers gitu ya. Sebab itu kan mencakup soal membicarakan soal kebebasan pers kan, untuk mendapatkan informasi dan sebagainya itu. Kecuali kalau PMK udah berubah jadi wartawan. Nah itu. Nah ini beberapa hal yang saya sampaikan itu juga di petitumnya tentu saja berubah karena huruf L-nya atau yang tadinya huruf K itu jadi huruf L ya. Saya kira itu untuk permohonan yang nomor 26 tadi sudah ditambahkan oleh Yang Mulia Pak Suharto ya. Sekarang untuk nomor, oh ya, satu lagi yang ini nanti berlaku juga untuk nomor 28. Lebih baik dibuat sistematis saja ininya, apa namanya, posisi saudara. Misalnya pasal berapa? Pasal ini dari Undang-Undang MD3 bertentangan dengan pasal 28D misalnya ya, 1 Undang-Undang Dasar 1945 dengan argumentasi sebagai berikut ini. Jadi orang lebih mudah membacanya. Tidak perlu orang jadi sarjana hukum kalau baca permohonan seperti itu orang ngerti lalu. Kemudian pasal ini bertentangan dengan apa ya lagi yang lainnya, dengan prinsip negara hukum misalnya. Alasannya begini. Ya. Itu akan lebih mudah orang membaca. Itu berlaku juga untuk permohonan nomor 28. Sekarang saya masuk ke permohonan nomor 28. Tadi sudah disampaikan oleh hakim anggota Yang Mulia Pak Suhartoyo. Ini namanya Presidium Rakyat Menggugat. Sebentar dulu, saya harus jelas dulu ini. Kembali lagi ke soal legal standing. Apakah ini sekedar pengelompokan seketika dari warga negara yang mempunyai kepentingan sama, dengan demikian berarti tunduk pada pasal 51 ayat 1 huruf A yang tidak ada, misalnya tidak ada AED, ART dan sebagainya. Kalau itu maksudnya ya boleh saja, tapi tentu logika di uraian legal standingnya menjadi lain. Jadi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama, kan gitu jadinya kan. Tapi kalau Anda sudah menjadi satu kelompok tersendiri yang ada ADART itu, nah itu lain lagi ininya, cara menjelaskan legal standingnya. Nah sebab kalau ini hanya sekedar nama ya, itu dulu juga ada permohonan di sini namanya Tiga Sri Kandi gitu. Saya tanya ini apakah ada ADART, badan hukum atau apa Tiga Sri Kandi ini gitu, atau judul lagu gitu saya tanya kan. Nah, ternyata tidak ada, cuma sebutan saja. Jangan pakai-pakai cuma sebutan saja. Ini kalau ada mau menguraikan legal standing loh, karena itu hubungan kausalnya harus jelas. Kalau sebagai perorangan, kalau sebagai badan hukum gitu kan, kan beda itu. Saya sering menggunakan ini dan saya sering mengingatkan, walaupun sama-sama ini, sama-sama diakui mempunyai hak konstitusional, tapi ada hak konstitusional misalnya badan hukum atau hak konstitusional perseorangan warga negara Indonesia yang tidak dimiliki oleh badan hukum. Misalnya hak untuk menganut keyakinan, kan tidak ada badan hukum itu kan. Masa ada badan hukum beragama? Misalnya gitu ya. Sehingga akan mempengaruhi uraian tentang legal standingnya, kerugian hak konstitusionalnya. Maka menjadi penting untuk ditegaskan apakah ini sebagai perorangan warga negara Indonesia ataukah sebagai badan hukum atau sebagai apa gitu. Ya, kalau memang Anda masih ini, sebutkan aja ini satu sampai tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua Prof. Saldi, satu sampai nomor berapa itu. Ini selanjutnya disebut pemohon satu, disebut pemohon dua. Nah, selanjutnya disebut para pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama. Nah, sehingga itu Anda menjelaskannya lalu masuk ke kategori pasal 51 ayat 1 huruf A gitu loh. Sebagaimana di penjelasannya kan sudah disebutkan. Saya kira itu yang terpenting kalau dari ini. Nah, sama juga yang tadi sudah saya sampaikan, alasan pertentangannya tolong dibuat secara sistematis di dalam ininya. Anda membuat ini bertentangan dengan apa sehingga tidak bicaranya menjadi fokus gitu, menjadi fokus sehingga nanti menyimpulkannya enak di belakang. Dengan demikian maka petitum Anda juga akan tampak lerepan, jadi satu garis lurus gitu dari sampai pada petitumnya gitu. Nah, itu soal Anda mau membawa argumentasi kemana, kami tidak akan mencampuri itu, karena itu kan tentu kepada keluasan dan keluasan Anda di dalam berargumentasi itu, urusan isi atau substansi petitumnya. Yang penting kita mengarahkan itu supaya sama, apa supaya ini supaya tajam dan sistematis itu ya. Kemudian yang ya di dalam petitum permohonan ya tidak lazim sih ada nomor 1-2 ini. Sebab kalau itu tanpa Anda, kalau walaupun Anda minta, kalau kami tidak berwenang ya tidak akan dipenuhi permintaan itu kan gitu. Biasanya itu yang nomor 3 itu akan menjadi nomor 1 gitu ya. Nomor 3 menjadi nomor 1, terus ini belakangnya ada 3 sama 5 lagi, gimana itu maksudnya itu? Tolong diperbaiki nanti itu ya. 3 nomor 1, kemudian pernyataan bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dijadikan satu saja, tidak perlu lagi sebut pasalnya di situ, kan di dalam posita sudah Anda uraikan. Sehingga di situ, karena itu sudah poin yang menjadi permintaan, poin permintaan Anda kepada Mahkamah, menyatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Begitu saja kalau sudah di poin terakhir itu. Baru ditutup dengan ex aequo et bono. Begitu Yang Mulia, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Pak Palguna. Jadi itulah catatan-catatan ini, misalnya yang mengatasnamakan organisasi itu harus memang membuktikan siapa yang berhak mewakili organisasi itu di dalam maupun di luar pengadilan dalam soal hukum. Jadi itu harus nanti merujuk ke pasalnya begitu, pasal berapa di anggaran dasar yang mencantumkan seperti ini. Karena organisasi Anda ini kan punya apa kan, apa namanya, pusatnya kan. Nah, itu harus dilihat loh, apakah yang di daerah itu bisa punya kewenangan seperti itu atau tidak. Kalau tidak, nah nanti Anda harus berembuk kok dengan pengurus pusat PMKRI itu. Kalau tidak ada kan bisa jadi masalah nanti. Tiba-tiba ada lagi kelompok lain di tempat yang sama, nah datang dengan logika yang berbeda begitu. Tapi kalau sudah yang diberi otoritas oleh anggaran dasar untuk mewakili organisasi, itu perdebatan bisa selesai. Anda matikan dulu nanti, jangan terlalu cepat tuh mic-nya. Ah, gitu. Itu jadi tolong apa namanya, beberapa saran itu diperbaiki. Kalau tidak juga tidak apa-apa, namanya juga saran kan, disarankan. Tapi paling tidak kami majelis panel sudah melaksanakan beban hukum yang diberikan kepada kami untuk menasehatkan, menyampaikan usul perbaikan kepada para pemohon, karena sidang pendahuluan ini memang maksudnya demikian. Dan terakhir, tidak perlu juga bertebal-tebal itu mengajukan permohonan itu. Yang penting jelas setiap kelompoknya, mulai dari kewenangan mahkamah, legal standing, alasan mengajukan permohonan posita itu. Jadi kalau mengatakan pasal ini bertentangan dengan undang-undang dasar, mengapa itu bertentangan, dijelaskan. Nah itu di alasan mengajukan permohonan, baru kemudian terakhir di petitum. Sebab begini, kalau satu bagian tidak sinkron dengan yang lainnya, misalnya posita tidak linear dengan petitum, nanti permohonan bisa dianggap kabur. Nah kalau kabur kan, Anda tahu sendirilah konsekuensinya begitu. Nah itu beberapa saran perbaikan, bisa dipelajari lagi, dan lalu kalau memang merasa penting dengan saran itu, silakan diakomodasi. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa begitu, tidak ada paksaan untuk memperbaiki itu. Ada tambahan? Atau sudah cukup?
Ya sudah. Sedikit tentang PMKRI tadi, ya. Yang Mulia.
Nanti dijelaskan saja, nggak perlu dijawab di sini, dijelaskan saja ya.
Siap
ya.
Yang Mulia.
Siap. Gitu. 28 ada tambahan?
Sekejar pertanyaan aja, Majelis Hakim. Kalau ya, nanti kami memperbaiki, kira-kira butuh harus diserahkan berapa lama?
Ini sebentar lagi. Anda ini memikirnya terlalu cepat ini, padahal mau disampaikan itu. Sabar begitu. Kesabaran itu perlu juga. Ini kalau di dalam ruang sidang ini disebut dengan kesabaran yang konstitusional begitu. Perlu juga sabar sedikit. Kalau tidak ada catatan, para pemohon, permohonan nomor 26 dan 28 diberi waktu untuk memperbaiki permohonan dan paling lambat diserahkan perbaikan tersebut pada tanggal 17 April 2018 pukul 11.00 WIB. Itu paling lambatnya. Kalau bisa lebih cepat juga lebih baik begitu. Nah, baru kemudian akan ditentukan sidang berikutnya, tunggu panggilan dari kepanitraan. Jadi itu soal tanggal perbaikan. Kalau misalnya lewat dari tanggal itu, dari jam yang kami tentukan, dari pukul yang ditentukan itu, kami majelis panel menganggap bahwa naskah pertama ini menjadi naskah yang nanti akan kami putuskan dalam RPH. Ya, jelas? Pemohon nomor 26, 28? Kalau jelas, berarti sidang untuk pemeriksaan pendahuluan perkara 26 dan 28 garis miring PUU garis datar 16 Romawi garis miring 2018 selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.